pokoj vám a milost, milovaní svatí. Tak dneska máme významnou příležitost, kdy se jako křesťané můžeme společně podívat do Božího slova, kdy můžeme uctívat Boha skrze jeho slovo, skrze slyšení Božího slova, skrze naslouchání, skrze poslušnost Božímu slovu. I dneska chceme vzít Boží slovo, to slovo, které je světlem pro naše nohy. I dneska se chceme nechat usvědčit tímto slovem. I dneska se chceme nechat povzbudit ve víře. Dneska se chceme nasytit Božím slovem, tak, abychom jim rostli ke spasení. Tak, jak o tom svědčí apoštol Petr. 1. Petrův 2.2 říká, jako novorozené děti, mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. A tak pojďme otevřít písmo, budeme číst z Janova evangelia, budeme číst celou 20. kapitolu, která mluví o vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista. Janovo evangelium, 20. kapitola, od 1. verše. První den po sobotě, když byla ještě tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jimž ovázal Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív, spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala, že je to on. Ježíš jí řekl, proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam si ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš jí řekl, Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky rabuny, to znamená mistře. Ježíš jí řekl, nedotýkej se mě, dosud jsem nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim, viděla jsem Pána a toto mi řekl. Téhož dne večer, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu řekli, viděli jsme Pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se doprostřed a řekl: pokoj vám. Potom řekl Tomášovi: polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl: můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl: že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Pane náš, Pane slávy, otevři naše srdce. Dej nám duchovní hlad. Dej nám hlad po tobě, Pane, a po tvém slově. Duchu svatý, prosíme tě, vyučuj nás pravdě z Božího slova. Vyvyšuj mezi námi Pána Ježíše Krista. Amen. V pátek jsme mluvili o ukřižování Pána Ježíše Krista. A opustili jsme text Janova evangelia na sklonku pátečního dne. My jsme viděli dva nové vyznavače, dva nové učedníky Ježíše Krista. Učedníky, kteří předtím byli tajní, ale nyní veřejně, otevřeně vyznali svoji víru. Viděli jsme Josefa z Arimatie a Nikodéma. Vyžádali si na Pilátovi Ježíšovo tělo a pochovali ho do nového hrobu, který byl blízko popraviště. A Matouš v Matoušovi 27.60 říká, že to byl Josefův nový hrob, který si Josef nechal vytesat ve skále. Z dálky to všechno sledovaly ženy, které stály pod křížem. Potom byla sobota a všichni zachovali sobotní odpočinek. Všichni, kromě jedné malé skupiny lidí. Ježíšovi učedníci, ti, kteří před několika hodinami tak statečně vyznávali: půjdeme za tebou až na smrt, tak ti se nyní rozprchli, schovali se před židovskými vedoucími, ale židovští vedoucí v tuto chvíli projevili možná mnohem více víry než učedníci Ježíše Krista. Oni byli tou skupinou, která šla za Pilátem. A podívejme se do Matouše, do 27. kapitoly. Matouš tam poznamenává, říká, co se dělo v onu sobotu. Matouš 27 od 62. verše. Na zítří, v den popátku, shromáždili se velekněží a farizeové u Piláta a řekli: Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník ještě za svého života řekl: po třech dnech budu vzkříšen. Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých. To by pak byl poslední podvod horší než první. Pilát jim odpověděl: zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré. Oni šli, zapečetili kámen a postavili ke hrobu stráž. Všimněte si zajímavé věci. Všimněte si, že nepřátelé Krista, ti, kteří usilovali o jeho život, si vzpomněli na jeho slovo. Oni si pamatovali, co Kristus řekl. A oni podle toho také jednali. I když v tom negativním slova smyslu. Jeho nejbližší přátelé, učeníci, nevěnovali pozornost jeho slovu a šli hledat živého mezi mrtvé. Ti jeho nejbližší jednali ve své vlastní, troufalé víře v uvozovkách. Víře, která byla totální nevěrou vůči Kristu. A tak podívejme se teď do našeho textu v Janově evangeliu, kde vidíme příběhy těchto učedníků. Čtyři příběhy, které ukazují na nevěru, která se postupně proměňuje ve víru. To první, co vidíme, je prázdný hrob. První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nešel. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, ale šátek, jimž ovázal Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív. Spatřil vše a uvěřil. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Oba učedníci se pak vrátili domů. Hned z rána, ještě za tmy, šly ženy pomazat mrtvé tělo Ježíše. Nevěděli, že u hrobu stojí stráž. A přemítali nad tím, kdo jim odvalí ten těžký kámen, kterým byl hrob zakrytý. A jako první dorazila k hrobu Marie Magdaléna. Tak je pravděpodobné, že se ženy domluvily v pátek večer, že se sejdou u Ježíšova hrobu a pomažou Ježíše k pohřbu. Nabalzamují ho a zabalí do těch pláten, jak bylo židovským zvykem. Ženy šly a chtěli pomazat mrtvé tělo, ale nikdy už neměli příležitost to udělat. Chtěli sloužit Ježíši, ale nešlo to. Přesto Ježíšovo tělo nezůstalo bez pomazání. Vzpomeňte si, v Janovi ve 12. kapitole čteme o tom, jak Ježíš byl pomazán. Marie, sestra Lazara, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých, pomazala Ježíše. Ona vzala nádobku drahého oleje, kterou měla, rozbila ji a vylila ji na Ježíše. Vzala to nejvzácnější, co měla. Vzala svůj poklad a obětovala ho Kristu. Ježíš při té příležitosti řekl v Janovi 12.7, že Marie ho pomazala k jeho pohřbu. A vzpomínáte si, co se stalo potom? Jidáš, který seděl mezi učedníky, řekl, že se to mohlo prodat za 300 denárů a dát lidem. Jidáš odsoudil tenhle ten čin Marie, kdy pomazala Ježíše k pohřbu. Náš postoj by měl být jako postoj Marie, sestry Lazara. Kdy vylejeme svůj poklad na Ježíše, kdykoliv se naskytne příležitost. Víte, někdo to možná odsoudí. Ale je lépe, když to někdo odsoudí, než když skončíme jako ty ženy, které chtěly sloužit Ježíši a už to nebylo možné. Které chtěly pomazat mrtvé tělo toho, který byl vzkříšen. Tyhle ženy, které šly ke hrobu, tam šly ve své nevěře. Nevěřili tomu, co říkal Ježíš, že vstane z mrtvých. Nevěřili nakonec ani tomu, co se dozvěděli u hrobu. Podívejte se ještě jednou spolu se mnou do Matouše, jak Matouš komentuje tyto události. Matouš 28, prvních 8 veršů. Když uplynula sobota a začínal první den týdne, přišli Marie z Magdaly a jiná Marie, aby se podívali k hrobu. A hle, nastalo velké zemětřesení, neboť anděl páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám, vy se nebojte, vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde, byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před nimi do Galileje, tam ho spatří. Hle, řekl jsem vám to. Tu rychle opustili hrob a se strachem i s velikou radostí běželi to oznámit jeho učedníkům. Anděl u hrobu, anděl, který odvalil kámen, řekl ženám, že Ježíš vstal z mrtvých. A tou nejpřirozenější, nejlepší reakcí na zprávu o prázdném hrobu je, že to jdeme říct ostatním. Marie Magdalena spěchá, utíká za učedníky. A všimněte si, co Jan zapsal, co Marie Magdalena řekla učedníkům ve druhém verši, zpátky v Janovi 20. Vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. To je popis nevěry. Je to popis zarmoucené nevěry. Zármutku, který zaslepuje oči. Ježíš mluvil o svém vzkříšení. Hrob byl prázdný. Anděl řekl, že Ježíš byl vzkříšen. A co říká Marie? Nevíme, kam pána dali. Zdá se, že později, když už se setkala se vzkříšeným Kristem, znovu Marie mluvila s učedníky. Tentokrát jim řekla, že pán byl vzkříšen, ale jejich reakce byla znovu stejná, jako v tom prvním případě. Tady bylo 11 mužů, kteří s Kristem strávili 3 roky, kteří znovu a znovu slyšeli, že vstane z mrtvých, kteří prohlašovali, dušovali se, nikdy tě neopustíme. Jak reagovali? Jak reagovali na slova Marie? Lukáš 24.11. Těm však ta slova připadala jako blouznění a nevěřili jim. Říkali, ona se zbláznila. Nevěřili. Byli skeptičtí, potřebovali důkaz. A to je šokující obraz. Víte, Ježíšovi nepřátelé tady berou jeho slovo vážněji než jeho přátelé. Ježíšovi nepřátelé říkali, že si pamatují, co ten podvodník Kristus tvrdil, že vstane z mrtvých. A tak chtějí, aby se proti tomu nějak zakročilo. Naproti tomu jeho nejbližší přátelé přišli, aby pomazali jeho mrtvé tělo. Byli zmatení, když viděli prázdný hrob, nevěřili tomu, co jim tvrdil anděl. Moji milí, tohle ukazuje, jak špatně, jak moc špatně je na tom lidské srdce. Dokonce i srdce učedníků. Jak zatvrzlá nevěra svírá naše srdce. Ale náš text ukazuje, že 2 učedníci přeci jenom jednali trochu jinak. Petr a Jan se rozběhli k hrobu. Učedník, kterého pán velmi miloval, a učedník, který svého pána velmi zklamal. Zastavme se na chviličku. Zamysleme se nad tím, proč tolik pospíchali. Myslím, že oba se chtěli přesvědčit, potřebovali se přesvědčit o tom, že pán je živý. Jan, protože tolik miloval pána. A vidíme, že když uviděl prázdný hrob, uvěřil. Petr také miloval pána, my to víme, vidíme to. Jak moc miloval pána, ale myslím, že v tuhletu chvíli běžel k hrobu ještě z dalších důvodů. Jsem přesvědčený o tom, že Petr poslední 2 noci špatně spal. Myslím, že kdykoliv zavřel oči, uviděl Ježíšův pohled. Ve chvíli, kdy tvrdil příbuznému Malchose na dvoře velekněze, že nezná toho muže. Ve chvíli, kdy kohout zakokrál a Petr potřetí zapřel pána. Petr věděl, že prohrál na celé čáře. Ale teď přišla Marie Magdalena a Petr slyší senzační zprávu. Pán žije. Ta jeho reakce je okamžitá. On potřebuje mít jistotu. Neví přesně, co má hledat u prázdného hrobu. ale běží za Ježíšem. Petr zhřešil proti Kristu, provinil se proti němu a chce narovnat svůj vztah s Pánem. On vyřešil ten svůj vztah s Kristem o něco později, o pár dní později na břehu Galilejského jezera. Teprve tehdy, když ho zarmoutilo Pánovo slovo, mohl být obnoven. A v tuhle chvíli běží k prázdnému hrobu. A co se vlastně stalo, že Petr tak jednoduše zapřel Pána? Třikrát, jak to Pán předpověděl. Třikrát tvrdil, neznám toho člověka. Třikrát se dušoval. Má služka velekněze na nádvoří velekněze Petra usvědčila z jeho nevěry. Jak se to stane, že člověk tak dramaticky selže? Víte, nikdy se to neděje jen tak. Nikdy to není z ničeho nic. Obvykle, vždycky je tady nějaký proces, kdy se ty věci objevují krok za krokem. A tak se podívejme v rychlosti na to, proč Petr selhal v následování Pána. Vezměme si poučení z Božího slova. To první, co vidíme na Petrově životě, že Petr spoléhal sám na sebe. V Janovi 13.37 čteme, jak Šimon Petr říká Ježíši, Pane, proč tě nemohu nyní následovat? Svůj život za tebe položím. A v Matoušovi 26.33 mu říká Petr, kdyby všichni od tebe odpadli, já nikdy. Pane, všichni můžou selhat, ale já neselžu. To, co tady vidíme, to je obrovská sebechvála. Ostatní možná, ale já ne. My vidíme, jak Petr spoléhá na sebe. Ale chodit v duchu znamená, že člověk vůbec nespoléhá na sebe, ale spoléhá na Krista. Petr tady vyznává sám sebe, místo aby vyznával Krista. A Marek 14.31 dodává, že ostatní dělali totéž. Ta sebedůvěra, která byla v Petrovi, byla nakažlivá, infekční. Ona ovlivnila ostatní. Tak Petr spoléhal sám na sebe. A kdykoliv spoléháme sami na sebe, tak nás to vede k další věci. Přestaneme se modlit. Petr se nemodlil. V Getsemane Ježíš žádal učedníky, vzal si stranou ty nejbližší a prosil je, aby se modlili spolu s ním. On vedl tvrdý, intenzivní, modlitevní zápas. Krvavý pot stékal z jeho tváře, z jeho čela. A co učedníci? Spali. Často je to tak, že se modlíme jenom tehdy, když jsme v krizi. A je to proto, že spoléháme sami na sebe. Minulou neděli jsme mluvili o modlitbě. Viděli jsme, jak moc se potřebujeme modlit. Jak moc se musíme modlit právě za ty věci, které nám připadají nejlehčí, nejjednodušší, nejobyčejnější. Tam se bude projevovat Boží moc. A modlitba ukazuje, že spoléháme na Pána a na jeho vedení, nikoliv na sebe. A tak spoléhání se na sebe, život bez modlitby, to vedlo ke třetí věci. K tomu, že Petr začal jednat tělesně. Vzpomínáte si, Getsemane, když přišel ozbrojený zástup zatknout Ježíše, tak Petr se vrhl proti ním s mečem v ruce. Zasáhl veleknězova sluhu, usekl mu ucho. Petr byl vůdce, byl to přirozený vůdce, dodával lidem důvěru. Ale Pán viděl ty věci lépe. Dotkl se useknutého ucha, uzdravil ho. Pán viděl, že Petr jedná tělesně. To Petrovo jednání možná mohlo vypadat duchovně, ale nebylo. Sebedůvěra ho vedla k tomu, že se nemodlil a potom jednal tělesně. To jsou věci, které mohou vypadat zbožně, ale že konfrontujeme s Božím slovem, potom vidíme pravdu. Petr se propadal krok za krokem hlouběji. Spoléhal na sebe, nemodlil se, jednal tělesně a to všechno ho vedlo, že přes ta svá velká prohlášení, že položí život za Ježíše, nakonec následuje Krista jenom zpovzdálí, z bezpečné vzdálenosti. My víme, že Petr chtěl být většinu svého života v čele. Chtěl být vepředu, chtěl vést. A teď následuje. A z dálky. Následuje tak, aby to bylo bezpečné. V určitém okamžiku svého úpadku chce jít za Ježíšem, ale jenom tak, aby ho nepoznali. Aby nebylo vidět, že je Kristův učedník. Chce následovat z bezpečné vzdálenosti. Nechce, aby někdo věděl, že je následovníkem Krista. A kam ho vedou tyhle ty věci? Podívejte se do písma. Lukáš 22:55, když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr. A Jan 18:25, Šimon Petr stál ještě u ohně a zahříval se. Řekli mu, nejsi i ty z jeho učedníků? On to zapřel, nejsem. Petr sedí uprostřed Ježíšových nepřátel. Chtěl si ohřát ruce. Když budete následovat Ježíše jenom z dálky, když nechcete, aby někdo věděl, kdo jste, že jste jeho učedníci, tak se vám brzo stane, že na bitevním poli si budete ohřívat ruce u špatného ohně na špatné straně fronty. Vypadá to, jako kdyby Petr chtěl být co nejméně podobný Kristu a co nejvíce podobný Kristovým nepřátelům. Chtěl vypadat jako jeden ze světa. Na tomhle místě, v tuhle chvíli, kohout po třetí zakokral a Petra zasáhl ten Ježíšův pohled. Petr se rozpomenul na pánova slova. Vyšel ven a hořce se rozplakal. To se stalo tu noc před ukřižováním Krista. A nyní Petr hledá pána, kterého zradil. Myslím, že chtěl napravit svá selhání a proto utíkal ke hrobu. Ale víme, že Petra jen tak něco nepřesvědčí. Petr potřeboval dospět k tomu, že musí přestat spoléhat sám na sebe. A to se stalo teprve v následující kapitole. Na břehu jezera. Kam Petr to byl znovu, kdo učedníky vytáhl, aby šli lovit ryby, místo aby lovili lidi. Když Jan spatřil Ježíše na břehu jezera a řekl, to je pán. Co udělal Petr? Vzpomínáte si? Skočil do vody a plaval ke břehu. A co dělal na břehu? Šel počítat ryby, místo aby šel za pánem. Ale pán za ním šel a nakonec ho obnovil svým slovem. V 21. kapitole 17. verši čteme, jak se pán zeptal po třetí. Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho po třetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Pane, ty víš všechno. To jsou slova kapitulace před Pánem. Ale nyní v neděli ráno, když Petr uviděl prázdný hrob, žasl, ale nevěřil. Byl udivený nad tím, co se stalo. Ale na rozdíl od Jana ještě nevěřil. O něco málo později, myslím, že po cestě od hrobu se setkal se vzkříšeným Kristem. O tom víme ze zprávy od Lukáše i od Pavla. Lukáš říká, když po návratu učedníků z Emaus, těch dvou, kteří šli s Ježíšem do Emaus, přišli zpátky do Jeruzaléma, ostatním říkali, Pán se setkal s Petrem. Totéž říká Pavel, když opakuje korinským křesťanům evangelium. Říká, Ježíš vstal z mrtvých a jako první se ukázal Petrovi. Ale ani v tu chvíli ještě nedošlo k obnovení Petra. K tomu došlo až později. Naproti tomu Jan, když viděl prázdný hrob, uvěřil. Když viděl složená plátna, která ukazovala na to, že neukradli Ježíšovo tělo, ale že Ježíš vstal z mrtvých, uvěřil. Přesto se zdá, že ani on si nedokázal dát věci dohromady, jak čteme v 9. verši. Dosud totiž nevěděli, že podle písma musí vstát z mrtvých. Přesto tady vidíme první zázrak víry v naší kapitole. Vedle té zoufalé nevěry, troufalé nevěry učedníků, je tady záblesk víry. Jan uvěřil. A to nás vede k dalšímu nadějnému setkání. Ježíš a Marie. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo. Jednoho u hlavy a druhého u nohou. Otázali se Marie, proč pláčeš? Odpověděla jim, odnesli mého pána a nevím, kam ho položili. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše, ale nepoznala ho, že je to on. Ježíš řekl, proč pláčeš? Koho hledáš? V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla, jestliže ty jsi jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil a já pro něj půjdu. Ježíš řekl, Marie. Obrátila se a zvolala hebrejsky, rabuni, to znamená mistře. Ježíš řekl, nedotýkej se mě, neboť jsem dosud nevystoupil k otci, ale jdi k mým bratřím a pověs jim, že vystupuji k otci svému i k otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim, viděla jsem pána a toto mi řekl. Marie stojí u hrobu a dívá se na anděli, brečí. Neví, kde je pán. Potom se otáčí a tam je pán, ale ona ho nepoznala. A andělé se ptají, proč pláčeš? Mohli by říct, za tebou je pán. Proč pláčeš, Marie? Ale víte co, ona je zaujatá mrtvým Ježíšem, svojí představou mrtvého Krista. Místo živým Kristem, který stojí před sebou. Před ní, pardon. V 16. verši Ježíš oslovuje jménem. On zná své ovečky jménem. On oslovuje každou z nich jménem. A tady volá na Marii. Marie. A teprve, když na ní zavolá, Marie se otáčí. Znovu se otáčí. Můžeme si položit otázku, proč se předtím obrátila? Ježíš k ní promluvil, také se jí ptal, proč pláče? A ona si myslela, že to zahradník a říká, kam si položil tělo mého pána? Jestli jsi to byl ty, řekni mi to. Potom se odvrací. Proč? Nevíme jistě. Možná chtěla skrýt svůj zármutek? Možná ji zaujalo jednání andělů, kteří na rozdíl od ní poznali Pána a klaněli se mu? Nevíme. Ale vidíme, že do toho všeho zní Ježíšův hlas. Marie. A tehdy se jí otevírají oči a ona volá rabuni. Ježíš říká, nedotýkej se mě. Ještě jsem nevystoupil k otci. Jdi k bratřím. Jdi k mým bratřím. Všimněte si té veliké milosti, která tady je. Učedníci slibovali, že zůstanou s Kristem. A nezůstal nikdo. Přesto Ježíš říká, jdi k mým bratřím. Řekni jim, že vystupuji k otci svému a otci vašemu. Všimněte si toho. Spasení je dokonáno. Bůh je váš otec. A vy jste moji bratři. Ježíš dokonal to dílo. A my jsme součástí jeho rodiny. Tak vidíme, že jde o to být v pravý čas tam, kde máte být. Bůh se postará o zbytek. Bůh zjevuje svoji velikost a slávu tím, že používá ty, kdo nejsou velcí a mocní. Jestliže je cílem závislost na Bohu, potom síla je překážkou a slabost je výhodou. Marie byla slabá. Marie ale také hledala špatnou věc. Hledala mrtvého Ježíše mezi živými. Ve skutečnosti Marie hledala to nejhorší, co mohla hledat. Hledala mrtvé tělo Pána v den, kdy on řekl, že bude živý, že bude vzkříšený. A byla zničená, když nemohla najít to nejhorší. To ukazuje na nás, na naše srdce. Jak často hledáme ty nejhorší věci a jsme zničeni, že nemůžeme najít. Co hledáme, moji milí? Co hledáte vy ve svých životech? Hledáte toho nejlepší, živého, vzkříšeného Krista? Marie chtěla obejmout Krista. Chtěla se mu vrhnout do náruče, ale ještě nebyl ten pravý čas. Jestliže máme sloužit, jestliže máme být ve službě, Ježíš bude chtít, abychom přestali dělat věci, které nás těší a které se zdají být velmi duchovní. Proto jí říká, přestaň. Víte, není nic nebezpečnějšího, než když někdo dělá něco, do čeho povolal sám sebe. Když někdo dělá něco jenom pro své potěšení a pro svou radost a vydává to za službu druhým. Když někdo ustanovuje sám sebe. Tak varujme se, moji milí služebníku, kteří ke službě ustanovili sami sebe. Musíme dělat to, k čemu nás povolává Ježíš. A až na výjimky, v tom budeme potřebovat také jeho tělo, církev, aby rozpoznala naše povolání, aby nás ustanovila ke službě Kristu a vyslala, tak jako on nás posílá. I tady on posílá Marii. Byl to on, kdo přišel za ní. Byl to on, kdo jí otevřel oči. Ale byl to také on, kdo jí posílá od sebe pryč. Říká Marie, jdi za mými bratry. Když jednáme podle Kristova povolání, bude to znamenat, že opustíme místo bezpečí. A budeme dělat to, co nám Pán řekl. A mimochodem, jestliže budeme dělat to, co nám Pán řekl, budeme na tom nejbezpečnějším místě na světě. I když nás to možná bude stát život. Ale jestliže se budeme snažit vyhnout toho, k čemu nás Pán povolává, tak budeme na tom nejméně bezpečném místě na světě. Všimněte si tady, že on posílá Marii pryč od sebe. Ona po něm toužila, ona ho milovala. Ale on ji posílá pryč. K učedníkům, ke svým bratrům. Ale kdykoliv nás posílá, kdykoliv nás vysílá, je s námi a jde před námi. Vzpomeňte si, v Janově v 6. kapitole byla skupina lidí, skupina učedníků. Lidé se shromáždili kolem Ježíše a Ježíš je vyučoval. Oni se nemohli srovnat s jeho vyučováním. A tak odcházejí pryč. A je to tak, že v okamžiku, kdy porozumíme evangeliu, jsou jenom dvě možnosti, jenom dvě cesty. A obě dvě vedou nakonec od Krista v jistém slova smyslu. Na jedné straně jsou lidé jako v Janovi 6, kteří odcházejí naštvaní. A říká, kdo může poslouchat takovou řeč? A na druhé straně jsou učedníci, kteří odcházejí vyslaní. Tak, jak Ježíš to říká. Když říká učedníkům, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. I když nás posílá, je s námi. Až do skonání tohoto věku. A to nás vede k dalšímu setkání, k setkání za zavřenými dveřmi. Téhož dne, prvního dne po sobotě, když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se do prostřed nich a řekl, pokoj vám. Když to řekl, ukázal jim ruce a bok. Učedníci se zaradovali, když spatřili Pána. Ježíš jim znovu řekl, pokoj vám, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Po těch slovech na ně dechl a řekl jim, přijměte Ducha Svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny. Komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Tento první den po sobotě byl velmi nabitý. Bylo tady mnoho setkání Pána s učedníky. Setkal se s ženami u hrobu, setkal se s Marií Magdalénou, setkal se s Petrem, Jan uvěřil, když viděl prázdný hrob, Ježíš měl vynikající biblické studium se dvěma učedníky po cestě do Emaus. Ale ten hlavní bod programu je ještě před námi. Ten hlavní bod programu měl teprve přijít. Učedníci měli nespočet důkazů o Kristově vzkříšení. Ale přesto byli nesmírně ustrašeni. A ze strachu před židovskými vedoucími se sami uvěznili. Zavřeli se za zamčené dveře. Tak strach. Strach je tím nejlepším žalářníkem. Strach dokáže uvěznit i mimo vězeňské zdi. Ale ten, který o sobě říká, já jsem dveře, nepotřebuje dveře. Kristus najednou stojí uprostřed učedníků za zavřenými dveřmi. Ani učedníci nepotřebovali dveře. Oni měli vyjít. Oni měli jít ven. Oni měli jít s Kristem a ve víře v něj. A nyní stojí Kristus uprostřed nich a přináší jim milost. Říká jim, pokoj vám. Do jejich strachu zní pokoj vám. Ukazuje jim rány a učedníci se radují. Ježíš jim prokazuje svou milost znovu a znovu jim dává svůj pokoj. Znovu jim říká pokoj vám. Ale s tím přichází také závazek. Přichází úkol, přichází poslání. A je to tak, že když přijímáme požehnání, tak to znamená, že jsme také vysláni. V 21. verši jsme četli, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. A nebylo to naposledy, kdy slyšeli tato slova. Ježíš je znovu ubezpečoval o jejich, respektive o našem poslání. Když se s nimi loučil v Matoušovi 28, jak jsem četl před chvílí. Nebo jak to zapsal Lukáš ve Skutcích 1.8. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku i Samařsku až na sám konec země. Když Ježíš vysílá své učedníky, naplňuje se jeho modlitba z Jana 17. Je tam velekněžská modlitba, kdy se Ježíš modlil za své učedníky. A v Janovi 17.18 čteme, říká Otci, jako ty jsi mě poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Ježíš vysílá své učedníky do světa. Pán posílá nás. Víte, přijde den, kdy budeme jenom s ním. Přijde den, kdy budeme už navždy v jeho přítomnosti. Přijde den, kdy už nebude kam jít. Přijde den, kdy se budeme navždy radovat a těšit z něj, kdy ho budeme uctívat, oslavovat a radovat se z něj. Ale nyní je tím největším úkolem církve i jednotlivých věřících nést evangelium do celého světa. Tomáš, jinak Didymos, jeden z 12 učedníků, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní mu řekli, viděli jsme Pána. Odpověděl jim, dokud neuvidím na jeho rukou stopy po hřebech a dokud nevložím do nich svůj prst a svou ruku do rány v jeho boku, neuvěřím. 8. dne potom byli učedníci opět uvnitř a Tomáš s nimi. Ač byly dveře zavřeny, Ježíš přišel, postavil se a řekl, pokoj vám. Potom řekl Tomášovi, polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř. Tomáš mu odpověděl, můj Pán a můj Bůh. Ježíš mu řekl, že jsi mě viděl, věříš. Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. Tomáš nebyl s učedníky, když tam byl Pán. Nevíme proč, písmo nám neříká proč. Ale asi by neměl dobrou omluvu, protože se snaží omluvit sám sebe. Dělá to stejně jako mnoho lidí v naší zemi. Popře Ježíše. Nevěřím. Nevěřím, že tady byl s vámi. A jde ještě dál. Nejenom, že nevěří, ale chce zakusit. I dnes slyšíme čas od času výmluv lidí, dokud si nesáhnu, tak neuvěřím. Ale je to hloupá výmluva, moji milí. Zeptejte se lidí, jestli si sáhli na svoji prababičku. Přesto je nemusíme přesvědčovat o tom, že existovala. To ukazuje ten duchovní problém ve vztahu ke Kristu. To ukazuje na hřích, na zatvrzlost srdce hříchem, když mluvíme o Kristu. A Tomáš jedná jako oni. A myslím, že ten týden, který strávil po Kristově vzkříšení, musel být pro Tomáše strašný. On nebyl zbabělec. Nebyl ani zatvrzelý nevěřící. On pochyboval. A celý ten týden si musel připadat jako blázen, protože seděl uprostřed těch, kteří říkali, že viděli Pána. Že se s ním setkali. A on s nimi trávil svůj čas. A pochyboval. Čekal na důkaz. Čekal, až si bude moci sáhnout. A myslím, že to byl právě on, kdo po tom týdnu nutně potřeboval slyšet ta Ježíšova slova, která říká, když se objevuje znovu za zavřenými dveřmi. Pokoj vám. Pro Tomáše tohle musel být balzám na jeho duši. Tato slova, toto upokojení, v tom okamžiku, kdy uviděl Ježíše, kdy uviděl jeho rány, nepotřebuje žádné další důkazy. Jeho srdce volá, můj pán, můj Bůh. To je volání srdce usvědčeného milostí Pána Ježíše Krista. To je volání křesťanu. Toto volání znamená nejenom vyznání Krista, ale znamená také pokoření se pod mocnou ruku Boží. Znamená uznání jeho autority. Znamená vyznání jeho vlády. To znamená poslušnost. Podřízení se Kristu. To je to, co vyznáváme, když říkáme, že on je pán. A Tomáš vyznává, protože viděl Krista. A pán říká, vy, moji milí, jste blahoslavení, protože jste neviděli a uvěřili. Jak to zpíváme, jak jsme to zpívali v té písni předtím? Milujeme, ač nevidíme. Věříme v něj a jásáme. Ačkoliv jsme neviděli pána, uvěřili jsme v něj na základě svědectví Božího slova. Na základě svědectví lidí, jako byl Jan a Tomáš. To je smysl Janova evangelia. Proto Jan napsal evangelium. A to je poslední bod našeho kázání. Ještě mnoho jiných znamení učinil Ježíš před očima učedníků a ta nejsou zapsána v této knize. Tato však zapsána jsou, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu. Jan popisuje, proč napsal evangelium. A tím důvodem bylo, abychom se seznámili s Kristem, aby ukázal na jeho velikost, aby ukázal na jeho nádheru, na jeho slávu, abychom viděli dílo spasení, abychom viděli nádheru vykoupení, které on pro nás připravil a dokonal. A Jan to ukazuje nejenom na pánu, ale také na těch lidech, kteří byli proměněni jeho mocí. My jsme viděli dneska 4 příběhy lidí. Troufalou nevěru Petra a Jana, kteří spěchali ke hrobu, a také víru Jana, který uviděl prázdný hrob. Viděli jsme zoufalou nevěru Marie Magdalény, kterou nahradilo smělé svědectví víry. Viděli jsme ustrašenou nevěru učedníků, zavřených ze strachu před pronásledováním, která byla proměněna v životní poslání víry. Nyní od této chvíle budou učedníci neohroženě získávat další učedníky pro svého vzkříšeného pána. A viděli jsme také pochybovačnou nevěru Tomáše, která se mění ve zvolání víry. Můj pán, můj Bůh. To je moc vzkříšeného Krista. To je moc, která proměňuje lidské životy. Jenom on má moc změnit od základu náš život. Proměnit to zatvrzelé, nevěrné lidské srdce. Proměnit ho v srdce věřící. Pán nás volá k tomu, abychom odložili svou nevěru a věřili. Volá nás k tomu, abychom se spolehli na něj a na dokonané dílo kříže, abychom odložili svůj hřích, abychom činili pokání, tedy odvrátili se od svých hříchů a žili pro něj a pro jeho království. Čiňte pokání a věřte evangeliu. To je to, co zní Božím slovem od začátku do konce. Nepochybuj a věř. To je jinými slovy řečeno totéž. To je výzva Krista. Jak se k ní postavíte, moji milí? Apoštol Pavel zapsal, Bůh vám domlouvá našimi ústy. Na místě Kristově vás prosíme. Dejte se smířit s Bohem. Nebeský Otče, děkujeme ti za tvoji milost. Děkujeme ti za tvoji moc, kterou jsi vzkřísil svého syna z mrtvých. Děkujeme ti za tvoji lásku, se kterou jsi ho poslal, aby se stal naším vykupitelem. Děkujeme ti za to, že proměňuješ lidské životy, že proměňuješ naše životy, že to můžeme vidět, že toho můžeme být svědky. Děkujeme ti, Pane, za to, že můžeme radostně vyznávat, že tvůj syn žije, že on je náš Pán a náš Bůh. Prosíme tě, Pane, prosíme tě za to, aby si nás zmocnil, abychom byli věrnými a dobrými svědky o vzkříšení tvého syna. Abychom ve tvé síle, Pane, šli a hlásali evangelium lidem kolem nás. O to tě prosíme v Kristově jménu. Amen.